Asi viete dobre, že posledných 8 týždňov vlastne prebiehal Fight Club, zajtra končíme. A ja som v podstate spolu teda s ostatnými chlapmi mal možnosť pozorovať v podstate na dennej báze skupinu mužov, nejakých 90 mužov. Začínalo nás 105 chlapov, sa registrovalo, nakoniec začalo 90 a zajtra uvidíme, koľko úspešne skončí. Zatiaľ sme na čísle 58. A tak ako som pozoroval vlastne týchto chlapov za tých 8 týždňov, tak som si vlastne uvedomil, že každý z tých mužov prežíva nejaký príbeh, žije ten svoj životný príbeh každodenný s radostmi, so starostmi. Pozeral som, ako zápasia tie svoje životy, tie svoje životné boje v tých štyroch oblastiach, o ktorých Fight Club je. Duchovná oblasť, fyzická, emočná a vzťahová. A viete, ak ma lepšie poznáte, tak viete, že ja nie som úplne taký pastierský typ. Nemám vo zvyku sa úplne zaujímať o ľudí až tak do hĺbky. To neznamená, že nemám rád ľudí, že mi na nich nezáleží. Ale je to pre mňa skôr také, že sa musím vedome rozhodnúť, že idem niečo pre niekoho urobiť. A tu som bol teraz tých 8 týždňov vyložne vystavený tomu, že tým, že to organizujem, tak som bol vystavený tomu, že proste odohrávajú sa predo mnou príbehy a vyžaduje si to často môj nejaký vstup do toho. Alebo ako organizátor, tak mám takú nepísanú povinnosť sa vyjadrovať k otázkam a tak ďalej. A ja by som chcel, aby sme dnes rozmýšľali spolu, tak sa zamysleli nad vzťahmi v našich životoch, lebo rovnako ako som to teraz cítil tak intenzívnejšie ja, tak aj ty máš vo svojom živote ľudí, ktorí zažívajú nejaký svoj príbeh, žijú si svoj príbeh a otázka je, že či ty si súčasťou príbehu, toho životného príbehu ľudí, ktorých ti Boh dal do života, alebo možno sa snažiť ich tam dať, alebo či ten príbeh ľudí v tvojom blízkom okolí beží ako keby na inom kanále. Keď si predstavíš, že máš pustenú telku, tak viete, že si na telke máš proste desiatky, možno aj stovky kanálov, že môžeš si prepínať. A ty sa pozráš na jeden kanál a na druhom kanále beží úplne niečo iné a beží to tam, či sa ti to páči, či nie, a proste niekto iný pozerá napríklad iný kanál. A rovnako takto je aj so životmi ľudí, s ich príbehami, že oni proste bežia, či sa nám to páči, či nie, bežia s nami alebo bez nás. A otázka je, že či náhodou nám niečo neuniká, či Boh nám neposiela do života nejakých ľudí, aby sme boli súčasťou ich príbehu, alebo nie. A dnes by som chcel, aby sme si pozreli také dva príbehy z Biblie, ktoré sa týkajú konkrétnych ľudí a tí ľudia boli, budeme čítať z Nového zákona, jeden ten človek bol Levi, nie Levita, ale Levi bolo jeho meno. A s týmto človekom, s týmto mužom sa Ježíš stretol a bola tam, niečo sa tam odohrálo. A druhým človekom bol Zachej, tiež taký zaujímavý týpek. A budeme čítať v podstate tieto dva príbehy a urobíme to tak, že my sa vždy snažíme rozmýšľať, ako ten Zoom online meeting urobiť tak troška nejak inak, aby to nebola úplne že núda. Tak preto robíme aj tie skupinky menšie, že sa rozdelíme. Ja to veľmi nemám rád, ale na konci dňa je to dobré, hej, lebo v rámci toho online sveta nám neostáva v podstate nič iné, ako byť nejak spolu v kontakte. Takže to je to, čo teraz urobíme. Rozdelíme sa do skupin, Zek nás rozdelí o chvíľu. A v tých skupinách chcem, aby sme robili vlastne jednu vec, že prečítame príbeh, ktorý vám poviem o chvíľu, A potom chcem, aby ste si odpovedali v tých skupinách na tri otázky. Tri úplne jednoduché otázky a potom, keď sa vrátime späť, tak chcem, aby sme si to tak zhrnuli. Takže bude fajn, keď si každá skupina zvolí nejakého hovorcu. Hej, to je také silné slovo, ale proste povedzme, že hovorcu. a ktorý teda nám vyzdiela to, ku čemu ste prišli. Takže, a bude to tak, že keď sa rozdelíme do skupín, a pred tým, ako keď sa vám objaví na obrazovke, že si bol priradený do skupiny a pripoj sa, tak tam budeš vidieť názov skupiny. Bude tam číslo a chcem vás pekne poprosiť skôr, ako stlačíte ten gombík, že skočí do skupiny, aby ste si pozorne pozreli to číslo svojej skupiny, lebo skupiny, ktoré majú nepárne číslo, viete, čo je nepárne, hej? To je 1, 3, 5, 7 a tak ďalej. Takže tieto skupiny, ktoré majú nepárne číslo, tak budete čítať príbeh o Levim. To je v Lukášovi v 5. kapitoli. Takže nepárne skupiny budú čítať Lukáša 5. kapitolu od verša 27 do verša 32. Takže Lukáš 5, 27, 32. A z toho teda vyplýva, čo budú, že skupiny párne rozumej 2, 4, 6 a tak ďalej. Z tieto skupiny budú čítať príbeh o Zacheovi a ten je v Lukášovi v 19. kapitoli, alebo kapitole, takže Lukáš 19 od prvého verša a budeme čítať po 10. Takže Lukáš 19, 1 až 10, to budú čítať skupiny, ktoré sú párne. 2, 4, 6. Ešte raz teda, že to číslo skupiny by sa malo objaviť na začiatku, keď vám blikne na obrazovke, aby ste sa pripojili do skupiny. No, chcem, aby ste spolu prečítali tieto príbehy, každá tá skupina ten svoj, a potom, aby ste spolu diskutovali, budete mať celkom čas 10 minút. Chcem, aby ste spolu diskutovali a zodpovedali si 3 otázky. Prvá otázka je, že ako sa správal Ježiš v tom príbehu? Ako sa správal, čo cítil, čo robil, čo nerobil, akokoľvek? Potom druhá otázka, že ako sa správal ten aktér, to znamená v našom prípade buď Levi, anebo Zachej, ako sa správal, čo robil, možno ako sa cítil? A tretia otázka, ako sa správali ostatní ľudia, ktorí tam vystupujú v tom príbehu? Hej? To znamená, že ako sa správal Ježíš, Levi alebo Zachej a všetci ostatní. Takže poďme do toho. Poprosím teda Zeka, že by nás rozdelil do skupin. Tak ja vás teraz poprosím, že budeme, aby sme vlastne nejak sa pozdielali, že čo sme tam, čoho sme si všimli. Takže prvá pôjde vlastne skupina, budú nepárne skupiny, to znamená, že skupiny, ktoré čítali o Levim. U nás Sonika dobre poznamenala, že vlastne jeho druhé meno bolo Matúš, či prvé meno bolo Matúš Levi. A v každom evanjeliu je to troška inak napísané. Každopádne poprosím vás teda skupiny, ktoré boli nepárne, aby ste teraz vlastne povedali, že nejaké svoje pozorovanie z toho. Takže úplne môžete tak random, zapnite si mikrofón a povedzte nám, že čo ste videli. A keď povie niekto z prvej skupiny, tak bolo 5 skupín, takže 3 skupiny čítali tento text, tak keď povie prvá skupina, tak druhá môže iba povedať, čo ešte nebolo povedané. Takže nech sa páči.
To sú tie nepárne.
Nepárne.
Ako sa správal, hej, takže ako sa správal Ježiš, tak Ježiš si všímal ľudí okolo seba. Išiel okolo colníka a vybral si ho a oslovil ho.
Mm-hmm. Díky.
Taký pripravený a Ježiš to videl, že bol pripravený, preto ho oslovil, lebo bol pravdepodobne jediný výberčí daní, ktorého Ježiš oslovil. Takže Ježiš videl jeho srdce, že je pripravený.
Mm-hmm. Dobre, ešte niečo? Niekto?
No, ja som len postrehal, že to bolo absolútne bez váhania. Že Ježiš ho bez váhania oslovil a on bez váhania šiel.
Mm-hmm.
My možno ešte pre taký kontext, my sme si dali takú otázku, že ak by sa to stalo v dnešnej dobe, že kto by bol ten, koho by Ježiš oslovil namiesto Levýho. A Majka povedala, že napríklad by to bol Bödör. Proste predstaviť si niekoho v dnešnej dobe, aby to pre nás bolo také šokujúce, ako bolo pre farizeov, že Ježiš oslovil Levýho, takže koho by Ježiš oslovil dnes, za kým by takto prišiel, tak iba bolo zaujímavé sa zamysleť nad tým, že ako šokujúce to muselo byť pre farizeov.
Mm-hmm. Ja, super postre. Dobre, potom teda druhá otázka, že vlastne ako sa správa Levý?
No, k tej druhej otázke tu máme vlastne to, čo Paja hovorila, aj my sme vlastne si všimli, že ten Levý už musel byť pripravený, pretože neváhal. Že ako by už bol v situácii, kedy potreboval počuť túto výzvu. Mm-hmm. Že mu to celé zapadlo do nejakého jeho príbehu.
Mhm.
Čo pre nás bolo také zaujímavé, že bol veľmi otvorený, že v podstate neváhal Ježiša potom pozvať k sebe domov a ešte zvolať veľkú hostinu, že to je také nečakané pre niekoho, koho vôbec nepoznáme, organizovať nejakú veľkú hostinu, takže taká tá otvorenosť a to, že asi Levý vedel, kto je Ježiš, že bol to aj opačný, len že Ježiš vedel, kto je on, ale on musel tušiť asi, že je tu niekto dôležitý.
Mhm, mhm, super. Dobre, a ako sa správali ostatní?
Tak my sme tu mali takú poznámku, že závisť, že závisťou, že závideli colníkom Ježišovu pozornosť. A takisto, že vyčítali učeníkom, že napriek tomu, že sa snažia hlásať dobro, takže sa stretávajú a no, zdieľajú s hriešnikmi.
Mhm. Mhm. Uh-huh, super. Ešte niekto chce niečo dodať?
Ja som si všimla to, že vlastne tí farizei a zákonníci tí svoje námietky uplatňovali tak poza chrbát. Nepovedali to Ježišovi do očí, ale učeníkom šomrali, že prečo jete s hriešnikmi.
Jo, ako Renáta však. To bol taký inside joke z našej skupiny. Prepáčte ostatní. Dobre, super, ďakujem. Poďme teraz na tú druhú skupinu, ktorá čítala, nebo druhé skupiny, ktoré čítali o Zachejovi. Tak poprosím vás, aby ste si teda pustili mikrofóny, ktorý budete hovoriť a povedali nám, že čo ste si všimli, ako sa správali Ježíš v tom príbehu.
V tej prvej otázke, ako sa správal Ježiš, tak pre nás, aspoň pre mňa, to bolo také, že Ježiš vždy mal cieľ. Hej, a tým, že on videl, cítil srdcia, tak on, keď prišiel pod ten strom, ako on vyhľadával toho Zachea, on pozrel hore. Že poď dolu. Ako, hej, že som tu pre teba.
Mm-hmm. Super, díky. Chcete k tomu niečo dodať, druhá skupina ešte? Lebo to dve skupiny čítali tento text.
Zachej, teda Ježíš, udial veľmi takovú revoluční vec, pretože vybral si človeka, ktorý bol na okraji spoločnosti, ktorý bol nenávidený Židy, pretože dělal to, co dělal. A vrátil mu v podstate tu jeho důstojnost, pretože tam je potom napsáno, že i on je synem Abrahamovým. Mm-hmm. Takže to, co jiní, teda svatější lidi nedostali, tak je takáto možnosť, že by u nich... že by Ježiš chtěl u nich být doma na hostinu, dostal ten poslední nebo jeden z těch posledních ve společnosti.
No člověk po většině hledá Boha a keď hledá Boha sám, tak si nájde náboženstvo nějaké rituály, nějakou cestu. Ale tuto vidíme, že Boh hľadá človeka. On, tam sú dve slovesa, alebo možno až tri, dve slovesa špeciálne, že prišiel, i tá išiel, videl a potom ho pozval. To, čo Kati hovorila, že je aktívny je v prvom rade Ježiš, aj za chvíľu, že aktívny, lebo vyšiel na strom, ano, ale Ježiš si ho všimol na tom strome, že je pripravený. Čiže Ježiš hľadá, ak je človek pripravený, tak Boh ho hľadá a nájde. Ak človek chce len za každú cenu nájsť Boha, tak sa môže stať, že nájde náboženstvo, nájde svoju vlastnú cestu, ktorá nie je správna.
Mm-hmm. Michal, teba podozrievam, že si mi hackol poznámky.
Nie je to. To súvisí s iným.
To je nevýhoda online stretnutí. A keď máš aj takou tíme. Srandu robím. Dobre, tak veľmi pekne ďakujem za tie postrehy. Poďme na Zachea, ako sa on cítil, alebo čo robil v tomto príbehu.
Tiež reagujem na to, že on bol iniciatívny a veľmi nedočkavý, lebo počul Ježišovi, proste robil kroky ako praktické, ktoré boli pre Ježiša veľkým ako povolaním, že otváral svoje srdce. Hej, že úplne nedočkavý, ja toto chcem, ja toto potrebujem. Som veľmi zvedavý a to ma tak strašne nadchýna. A bolo mu jedno, čo si iný myslia o ňom.
Zuzka, môžeš povedať o Zachejovi prípadne? Si prežívala celkom intenzívne. Mikrofón si spustil, lebo nepočujeme.
No toho Zachea tak vnímam, že bol na pokraji spoločnosti a musel byť veľmi hlboko zranený neustálým odmietaním tých Židov, hej. Čo právom aj, hej, ale predsa tam boli rany. A keďže počul určite o Ježišovi, čo robí, aké zázraky a takto, tak sa v jeho srdci zrodila túžba ho spoznať. No, mňa tiež šokuje tá radosť, keď sa ho Ježiš dotkol. Ježiš teda tiež vnímam, že vedel o tej túžbe, preto ho vyhľadal. A potom ma šokuje tá radosť. Pre mňa je to taká bomba, že jak on chce zrazu všetko dať na pravú mieru, chce vrátiť polovicu chudobným, potom štvornásobne tým, ktorý si pamätá, že ich oklamal. Pre mňa je to čosi také veľké, lebo je to spojené, ja si to tak uvedomujem, že určite podvádzal aj toho, no, panovníka, aj Židov. A keď vedel, že musí teda ísť za tými ľuďmi a keď chce to vrátiť, tak sa musí ospravedlniť, proste poprosiť o odpustenie, zmieriť sa s nimi, že to není také jednoduché. Podľa mňa je to strašne ťažké. A on to s takou radosťou, že on to všetko chce vyrovnať a s tými ľuďmi a aj tie peniaze. Pre mňa je to taká bomba, no. Mm-hmm. Ten dotyk Boží taký ohromný, že mu to vrátilo nielen dôstojnosť, radosť do života a úplná zmena ako v jeho správaní.
Mm-hmm. A k tomuto ešte tak pridám, že ja naozaj verím, že Zachej bol normálne motivovaný skutkom, prijatím Ježišovým, že Ježiš veľa toho ani nemusel prijatie, povedať, koľko iba cítil, že je prijatý a milovaný. A na základe toho Zachej konal. A to je úplne nádherný obraz.
Problém s tou motiváciou toho Zachéa, či chcel vidieť Ježiša a on sám dobrovoľne ponúkol polovicu svojho majetku, ak niekoho oklamal, štyrikrát vráti toľko každému, koho oklamal a myslím, že ani nevie, koľkých všetkých oklamal, aj panovníka klamal, navyšoval tie dane, vyberal ich a ja som nerozumela tej pohnutke, či už sa mu tak ťažko žije medzi tými ľuďmi, či sa mu začalo žiť medzi tými ľuďmi ťažko, keď vedel, že má prísť Ježiš, alebo či chcel využiť toho Ježiša, že keď príde, takže zmení ten svoj život. Ja som s tou pohnutkou mala, s tou motiváciou toho Zachéa problém. A tak ďakujem za vaše názory. Už mi je to také jasnejšie, že ako to všetko mohlo byť.
Pravda je taká, že my úplne nevieme presne z toho textu povedať, že akú má naozaj Zachej motiváciu. A ja si osobne myslím, že iba môj názor, že v podstate Boh s tým ráta, že aké my ako ľudia máme motivácie. Ja si myslím, že Boh vôbec nemá nejaké ilúzie o nás, aký sme čestní a pravdomluvní a proste féroví vždycky. Ale verím tomu, že si vie proste použiť situácie, lebo tak, ako je napísané aj, že tým, ktorým Boha milujú, všetko pôsobí na dobré. Takže keď Boh si dokáže aj zlé situácie a komplikované použiť na to, aby sa stali nejaké dobré veci v našich životoch, tak verím tomu, že aj keď môžeme mať niekedy zlú motiváciu, tak vo výsledku si to Boh môže použiť na to, aby nás zasiahol, aby sa stalo niečo dobré v živote človeka. Ale dobrá otázka, no, super. OK, poďme ešte teda v tejto skupine ešte na tých ostatných, že čo robili ostatní v tomto príbehu, ako sa správali.
No, tí ostatní sa správali úplne presne ako ten druhý brat v tom marnotratnom synovi, že sa im to nepáčilo. Vlastne jednoducho chceli by, aby, a to je tiež taký veľmi silný, prepáč, že si zase čítam poznámky, ale že vlastne my myslíme, že najprv musím byť dobrý a potom môžem byť z Bohu a ono je to tak, že Boh hľadá tých, ktorí dobrí nie sú, ktorí nie sú zdraví, ktorí vlastne majú problém. A tí, ktorí mali možnosť, si mysleli, že lepší, menší problém, tak tí si povedali, prečo on, prečo nie niekto čistejší, prečo taký zlý. Ste zle to spracovávali, ale Ježiš neprišiel pre zdraví, ale pre chorých, pre tých, ktorí majú problém a veľký. A pre nás to je veľká, v podstate, keď človek sa cíti zle, že je nekompatibilný s Bohom, tak to je najlepší čas proste pri Ježišovi. Ja nie si myslím, že potom až keď budem lepší, aby som mohol pred ňou pristúpiť, potom prídem, to nie je dobrá úvaha.
Tiež si myslím, že ostatní reagovali tak, ako reagujeme my všetci. Lebo si berieme právo súdiť. A ja si myslím, že tam bola aj tá závisť. Ako mohol ísť k nemu? Prečo si nevybral mňa? Hej. Že je to vždy, o niečo bojujeme v tej našej hlave a tak sa správame každý deň. Takže je to také ľudské závidieť a súdiť, že ja som lepší ako ktokoľvek iný.
Neprijali mu to. Chceli, aby navštívil ich dom večer, nie toho, dom toho Zachéa. Vyčítali mu to.
Tomu pripomenula ešte, aby sme si to možno vedeli predstaviť, že naozaj, keby sme si namiesto toho Zachéa alebo Lévyho predstavili niekoho z dnešnej doby.
Kodora.
Presne, to je jedno, Fica, to je proste kohokoľvek, hej. A teraz by ste si predstavili, že naozaj Ježiš je tu fyzicky na zemi a my máme zbor v nedelu a tak mohol by prísť ku nám, lebo my máme bohoslužby, kávu, ale on si vybere Trošku preháňam, aby sme si to vedeli predstaviť. Hej, on si vyberie a ide za niekým iným, lebo vidí, že je pripravený. Hej, my nevieme, či títo ľudia sú pripravení. Príklad iba. Že ruku na srdce, že kto z nás by sa nepohoršil, lebo tak ako Kati povedala, hej, že akože my tu sme pripravení a proste mal by prísť ku nám a on ide niekde inde. Hej. Že mne sa to páči, keď si to tak stáhneme na našu dobu, lebo že asi akí to naozaj boli ľudia. Neviem, či som to dobre povedala.
Mm-hmm, super, díky. Dobre, ďakujem vám pekne. Poprosím vás, aby ste si vypnuli mikrofóny zase všetci, ak ste to ešte neurobili. Ja by som to, v podstate ste povedali všetci všetko, čo malo byť povedané. Ja by som iba vypíchol z toho, že ako už Michal teda povedal, že my sa nazývame kresťanmi, hej, a to ten názov kresťan v podstate vychádza z toho slova Kristus a v tej prvej cirkvi, ak sa dobre pamätám troška z histórie, tak kresťania v podstate bola pôvodne nadávka, vlastne boli to Kristovci a tak označovali ľudí, ktorí vlastne správali a žili ako Ježíš. A ak si hovoríme, že sme kresťania, tak mali by sme vlastne robiť to, čo robil Ježíš. Mali by sme tak žiť a ja viem, že to všetci vieme v teórii, ale presne ako Pája teraz povedala zjavne o tom hovoril v tej skupine, že či v realite, keď si predstavíme tam tých konkrétnych ľudí z dnešnej doby, ktorí sú povedzme, že problémoví alebo kontroverzní, a nemusíme chodiť do Bratislavy, môžeme si predstaviť aj nejakých ľudí túto v Žiline, v našom meste, alebo v Martine, vo Vrútkach. Isté máme všade nejaké postavičky, hej, ktoré sú známe tým, že proste kradú a klamú a ja neviem, robia lobbingy a podvody. Takže ja dnes vlastne môjim cieľom je, aby sme sa tak zamysleli naozaj nad tým, že ako my žijeme tie svoje životy, že či ako trávime čas, ako žijeme svoje životy, či naozaj vstupujeme do životov ľudí, ktorých nám už Boh dal do cesty. A ja keď sa vrátim k tomu úvodu tejto dnešnej témy, tak hovoril som o tom Fight Clube, že pre mňa bolo to také silné, ako pre človeka, ktorý nie je úplne orientovaný na ľudí. Bolo to pre mňa také naozaj silné čeliť tých 8 týždňov, čeliť tomu, že pozorujem životy proste chlapov, s čím zápasia, čo robia, ako to robia. A chcel by som vám prečítať dve také krátke svedectvá alebo vyjadrenia skôr. My v poslednom týždni Fight Clubu vždycky máme úlohu, že každý chlap má zhodnotiť ten Fight Club, že čo mu to dalo, proste čo sa naučil a tak ďalej. A ja som pre vás vyťahol dve vety od dvoch chlapov neveriacich, ktorí sa vlastne išli s nami do Fight Clubu. A keď ja niečo takéto čítam, alebo proste vidím, počujem, tak mňa to strašne naplňuje. Proste ja úplne rozumiem Ježišovi, že prečo to on robil a aké to bolo dôležité. A ešte predtým, ako prečítam tie svedectvá, tak chcem ešte zopakovať to, čo Michal hovoril, že spoločná vec, ktorú Ježíš robil v jednom aj v druhom príbehu, boli tam tie tri slovesa, čo Ježíš robil vždycky, hej? Je tam napísané v oboch prípadoch, že vošel alebo vyšel, to znamená, že Ježíš išiel z tej svojej v dnešnej dobe by sme povedali z tej svojej komfortnej zóny. Viete, každý my si žijeme tie svoje životy. Tí z nás, ktorí robíme, tak ráno si spraví svoju kávu, ideš do roboty, alebo keď máš home office, tak iba prejdeš do druhej miestnosti, robíš si tam nejakú svoju vec, ktorá ťa do nejakej miery aj baví, možno vieš, že za to dostaneš peniaze. A potom si spravíš nejakú voľnočasovú aktivitu, hej, stráviš čas s priateľmi. Ja hovorím v druhej osobe, ale to úplne platí na mňa. Proste žijeme si nejak ten svoj život tak, ako nám vyhovuje, ale to, čo robil Ježíš, on vycházal z tej komfortnej zóny, on vychádzal von, stále vidíme, že išiel do tamtoho mesta, do tam medzi týchto ľudí, takže prvá vec, že vyšiel. Ja som presvedčený, že naozaj je toto aj my potrebujeme robiť a musíme to robiť, ak sa chceme nazývať kristovcami, kresťanmi. A potrebujeme vychádzať z tej komfortnej zóny, aby sme boli medzi ľuďmi. Potom druhá vec, ktorú Ježíš robil, to druhé sloveso je, že uzrel alebo videl. Neviem, či sa vám niekedy stalo, že ideš, no teraz asi úplne nie, lebo máme zákaz vychádzania alebo obmedzený pohyb, ale v bežnom živote ja sa úplne, by som sa stavil, že sa vám stalo x krát, že proste niekde ideš, niekto na teba volá, ty proste máš klapky, vôbec si nevšímaš ľudí proste a nevšimneš si, že tam niekto bol, alebo že sa niečo stalo, hej, proste. To, čo Ježíš, v čom bol výnimočný, je, že on videl tých ľudí. Proste ako aj Kati povedala, že išiel pod tým stromom a pozrel sa hore a videl tam toho Zachea. On tých ľudí vyhľadával, všímal si ich, bol všímavý a ja si myslím, že to je extrémne dôležité, aby toto my, ako keď sa nazývame kresťanmi, aby sme toto tiež vlastne videli. A tak ako v tej PAI skupinke, proste to bolo super, že ste si tam dosadili nejaké konkrétne meno, ktoré vlastne, keď si to predstavíš, tak sa ti aj až tak behá zimomriavky po chrbte a ti to nie je príjemné, hej, že proste čo, takýto človek proste, hej, Zachej bol v pohode, lebo je v Biblii, to je biblická postava, hej, tak si ho vieme, si to možná, tak si to vieme, tak spríjemniť ten svoj pohľad na tohto človeka, ale Ježíš sa naozaj pozeral na ľudí, ktorí boli okrajoví, ať už zmysle, že boli proste to nejakí podvodníci a mafiáni, alebo aj v zmysle toho, že boli malomocní, chorí proste a nikto o nich nemal zájem. Čili druhá vec, keď už Ježíš vyšiel, tak potom uvidel ľudí, pozeral sa na nich a vyhľadal ich. A potom tretia vec, že keď už ich Ježíš videl, tak im hovoril im do života. On proste mal vplyv v ich živote a hovoril do ich životov a vstupoval reálne do ich životov. A ja si znovu, proste je to taká vec, že ktorú si myslím, že a som presvedčený, že ak sa nazývame kresťanmi, že toto by sme mali robiť, mali by sme vstupovať do životov ľudí a vyslovovať, hovoriť Božie slovo do ich života. Teraz nemám na mysli, že citovať verše, aj keď aj to je v pohode, ale proste hovoriť Božie pravdy, ako sme, neviem, či si pamätáte, keď pred pár týždňami sme pozerali takto v nedeľu vlastne tú kázeň od Johna Maxwella, ktorá byla o tom, že vlastne máme odovzdávať hodnotu ľuďom. A to je presne to, že vlastne robiť niečo pre ľudí, hovoriť im do života. No keď sa vrátim teda k tým dvom chlapom z Fight Clubu, tak jeden, obaja sú neveriaci a jeden hovorí, že napísal, že naučil som sa niečo nové o Bohu a jeho láske k nám. Veľmi ma naplňali videá, prednášky a na pondelkové zadania som sa tešil ako na losovanie euromilionov. Tak tú druhú časť som tam dal skôr pre pobavenie, ale ja si hovorím, že proste no, nie je toto sila, že proste keď ti neveriací chlap, podobne možno ako bol Levi a Zachej, proste napíše niečo takéto verejne do skupiny, kde je 90 chlapov, naučil som sa niečo nové o Bohu a o jeho láske k nám. Hej, a my muži nemáme veľmi vo zvyku používať slovo, že láska, proste, lebo to v dnešnej dobe sa to ako keby nenosí, hej, tak ja si to veľmi cením. Druhý chlap, tiež neveriací, toto je, akože, co si pas, opäť ma to viac priblížilo k Ježíšovi a k Bohu. Navnímal som toho oveľa viac skrz knihy, videá a Bibliu. Čo si pás? Že proste, hej, že keď toto ti napíše chlap neveriaci, opäť ma to viac priblížilo k Ježíšovi a k Bohu. A ja som presvedčený o tom, že keď budeme robiť to, čo robil Ježíš, že vychádzame z tej komfortnej zóny k ľuďom, proste pozeráme sa na nich, vidíme ich a robíme niečo pre ich život konkrétne, tak proste bude to mať naozaj takýto vplyv, že ľudia začínajú rozmýšľať o Bohu, vnímajú to aj to sami pre seba vyhodnocujú, že proste sa približujú k Bohu, že proste sa učia o ňom, že začínajú chápať, že proste Boh je a proste, že človeka miluje. Niekto to, keď ste teraz hovorili v podstate tie svoje pozorovania v skupinách, tak niekto tam aj povedal, že myslím, že Michal, že Ježíš prišiel, aby mali život v hojnosti, alebo aby zachránil to, čo zahynulo. To je presne to, že v Janovi v 10. kapitole, v 10. verši, tam Ježíš, to je to prirovnanie o tom pastierovi a o zlodejovi, ktorý prichádza, aby zabíjal a ubil. Ježíš tam hovorí, že ja som prišiel, aby mali život a mali ho v hojnej miere. A viete, moje pozorovanie je také, že pozorovanie dnešnej doby a pozorovanie životov ľudí je, že, a verím, že sa zhodneme, že keď sa pozeráme na životy ľudí okolo nás, aj kľudne v tejto našej skupine, hej, tak veľmi často príbehy ľudí alebo tie životné príbehy vyzerajú na prvý pohľad dobre. Hej, že však on sa má v pohode, hej, on proste býva, má prácu, má auto a nehovorím, že všetci to tak máme, hej, ale aj keď sa pozeráme na ľudí zvonku, na svojich kolegov, susedov, známych, tak veľmi často ľudia vyzerajú proste tak v pohode. Pre zaujímavosť, títo dvaja muži, o ktorých som pred chvíľou čítal z Fight Clubu, obaja sú úspešní podnikatelia, hej. Na prvý pohľad by ste povedali, že ty si úplne v poriadku, hej, že rodina, domy, zabezpečení, majetky, proste všetko. Hej, ale my vieme, že proste im niečo chýba. Rovnako ako títo muži v tých Ježišovo príbehoch, Lévy a jej Zacheus, boli veľmi pravdepodobne majetní ľudia, obklopení ľuďmi v tej sociálnej vrstve, ktorá sa mala z pohľadu majetku dobré, možno chodili na drahé luxusné dovolenky, pili značkové vína, obliekali sa značkovým oblečením a tak ďalej. Ale z nejakého dôvodu proste mali potrebu sa stretnúť s Ježišom a Ježiš ich videl. A iba taká zaujímavosť, my sme mali púštenú telku predvčerom išiel tam ten stále neviem vždycky, ako to bude po slovensky, že po česky by sme povedali, že pořad, ale po slovensky to isté nebude porad, ale...
Neustále.
Prosím?
Neustále.
Relácia po slovensky.
Relácia, toto som myslel.
Ja, pořad. Aha, relácia.
Išla relácia, že výmena manželiek. To je úplne v tej kategórii ako farma, proste tieto reality show a nezvykneme to pozerať, ale bola zapnutá telka, jednoducho to tam išlo, ja som robil niečo na počítači, Pája to tak periférne pozerala a v jednom okamihu si ten príbeh, ktorý sa tam odahrával, a akokoľvek to proste je taká čudná reality show, ale veľmi zaujímavý tam bol jeden okamih, že bola tam jedna žena, ktorá, teda manželka jedného muža, žili v luxusnom dome a všetko bolo proste naozaj vyzeralo tak, že zvonku, že co si proste, akože hneď by som menil, hej. A táto žena v podstate sa dostala do rodiny, kde proste boli úplne ako v porovnaní s tými štandardom taký, až možno taký sociálny prípad to vyzeralo. Ale čo bolo zaujímavé, že ona po niekoľkých dňoch, keď vlastne ako keby vystúpila z toho svojho sveta, tak so slzami v očiach viackrát hovorila, že proste ja už nevládzem svoj život žiť, proste ja sa cítim tak pod tlakom, stále je na mňa obrovský tlak, proste môj manžel na mňa tlačí, ja to nevládzem proste a tak ďalej. Hej. Iba tým chcem povedať, že navonok to vyzeralo veľmi dobre, ale vo svojom vnútri ona proste bola úplne rozbitá, roztrhaná a proste hľadala nádej, hľadala túžbu. A teda hľadala nádej a mala túžbu po niečom viac, aby proste mohla sa tešiť a radovať zo života, aby mohla byť slobodná. A ja som presvedčený, že ľudia, ktorí sú v mojom živote, v tvojom živote, Oni to majú úplne rovnako. A ja naozaj nás chcem povzbudiť dnes, aby sme začali naozaj pozerať sa na ľudí, ktorých nám Boh dal do životov, ako to robil Ježíš, že naozaj jednak bol ochotný vôbec výsť k tým ľuďom, všímať si ich, vidieť ich a potom urobiť niečo konkrétne. Ja som si vedomý, že keď dnes skončím, tak niektorí budete možno frflať, že zase nás tlačíš do niečo, zase máme niečo robiť a zase mám ísť mimo komfortnú zónu a tak, ale dúfam, že to tak nebude. Chcel by som vám prečítať úryvok z jednej knihy, ktorý ma úplne akože zasiahol veľmi. A je to také svedectvo o tom, ako cirkev môže byť vplyvná. Takže, no, bude to krátke, nebojte sa. Je tu v podstate príbeh o jednom pastorovi, alebo také svedectvo o pastorovi z mesta, ktoré bolo blízko San Jose na Kostarike, alebo je teda, pardon, to je príbeh zo súčasnosti. Takže tamojší pastor sa so skupinou ľudí vopred dohodol, že budú pomáhať podľa toho, kde bude čo potrebovať, kto bude čo potrebovať, čím sa budú snažiť ovplyvniť miestnu komunitu. Boli pripravení postaviť na nohy chudobných, vziať si k sebe nezvládnutelné deti, slúžiť ľuďom so závislosťami a urobiť všetko, čo si všimnú, že je potrebné vykonať. Tak povediať z každého rožku trošku. A vidíte tam možno také podobné znaky. Boli ochotní ísť, boli ochotní vidieť tých ľudí v potrebe a urobiť niečo konkrétne. O 10 rokov neskôr, počúvajte dobre, 10 rokov. O 10 rokov neskôr má táto miestna cirkev približne 700 členov z 1000 obyvateľov mesta. Predstavte si malé mestečko, ktorá má 1000 obyvateľov, tak z tohto mesta 700 členov proste patrí do miestnej cirkvi. Cirkev mesto ovplyvnila, priniesla svetlo na miesto, kde vládla takmer úplná tma. Je to jeden z najpôsobivejších príkladov, aký som kedy vo svete videl, ako môže cirkev prispieť ku zmene. Ak bude dbať na to, čo ľudia potrebujú. Chodia po meste, šíria v ňom lásku a zdravia sa v mene Ježíša. No nielen to. Idú ešte hlbšie a starajú sa o to, čo človek naozaj potrebuje a tým zverujú mesto Bohu. Chcel by sa nás pozbudiť, aby sme naozaj išli, aby sme boli ochotní výjsť z tých našich zabehnutých kolají, z našich životov, aby sme videli ľudí, aby sme pozerali na ne, boli sme všímaví, nenechali sme sa zmiasť tou povrchnou, tým povrchným výzorom, alebo tým, ako to vyzerá na prvý pohľad, tým prvým pohľadom. A potom, aby sme hovorili do životov ľudí, aby sme sa nebáli osloviť proste veci v životoch ľudí, aby sme sa nebáli ovplyvňovať ich životy. A tá výzva dnes je, že aby sme sa každý z nás zamysleli, že čo môžeš urobiť, alebo čo máš urobiť ty. Ja neviem, čo to je pre teba konkrétne, či sa máš viac zajímať o druhých ako doteraz, či máš viac pomáhať druhým ako doteraz, či máš niečo konkrétne začať robiť, čo si doteraz nerobil, alebo či sa máš začať ináč správať, ako si to robil doteraz. Neviem, čo musíš urobiť ty, alebo čo by si mal urobiť, aby si mal vplyv na ľudí vo svojom živote. A musíš to vedieť ty. A ja úplne na záver by som chcel možno prečítať, že z Pavlovho listu Filipanom. Jedna z vecí, ktorá mi je sympatická na Pavlovi, že v tomto mi je taký blízky, že on sa proste veľmi nemazlil s ľuďmi. Proste tak, ako to cítil, tak to proste povedal. A vo Filipanom v 2. kapitoli od prvých 5 veršov, Filipanom 2, 1 až 5, je tam napísané, že ak je teda nejaké napomenutie v Kristovi, ak je nejaké povzbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo ducha, ak je nejaký súcit a milosrdenstvo, naplňte moju radosť. Uznávam, že táto prvá časť je taká ťažko pochopiteľná a teraz to bude jednoduché. A Pavol hovorí, naplňte moju radosť. A asi takto. zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna mysel. Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižadosti, ale radšej v pokore, iných pokladajte za hodnotnejších než seba a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Takže on nehovorí, aby sme nehľadali svoj prospech, hovorí, aby sme nehľadali iba svoj prospech, ale aj prospech iných. Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježíš Kristus. A samozrejme, to potom pokračuje a hovorí tam o Ježíšovi, že bol rovný Bohu, ale sa tak nepovažoval a tak ďalej. Ale Pavol tu hovorí kresťanom, že viete, čo robte? Robte to, že proste nehľadajte iba svoj prospech, pozerajte sa aj na iných ľudí, hľadajte aj ich prospech. Na jednom mieste do iného zboru písal, že pokladajte druhých ľudí za vyšších od seba. Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Ježíš Kristus. No a ak máme zmýšľať ako Kristus, tak potrebujeme výjsť von z toho svojho sveta, vidieť ľudí, všímať si ich a hovoriť do ich životov. A máme ísť, pozerať sa a hovoriť. Ja teraz poviem niečo, čo som zvažoval, či to mám povedať, alebo nemám to povedať, lebo viem, že sa to niekoho môže dotknúť. Ale mne sa zdá, že tu máme také dva extrémy. Jeden extrém je ten príbeh o tej vplyvnej cirkvi, ktorý som vám prečítal, hej, že proste malá skupina ľudí behom 10 rokov zasiahla z 1000 ľudí 700. A potom, keď sa pozerám na náš zbor, tak mne sa tak zdá, že my sme takí, a berte to tak, že to je iba môj taký subjektívny pocit, hej, že my sme naozaj takí pohodlní kresťania. Že my máme dokonca problém niekedy proste v rámci svojej komunity, v rámci, aj keď teraz v tom online priestore, v rámci tej facebookovej skupiny. Napríklad my povieme, že OK, rozmýšľame o tom, že zmeníme zborové priestory a proste bolo by to fajn, proste mohli by sme byť bližší k ľuďom a tak ďalej. Poďme dať dohromady nejaké nápady a následne proste zadáme to realitkám. No a čo my urobíme ako spoločenstvo? Z 25 či z 30 ľudí, ktorých tady máme, po týždni dvaja ľudia tam dali like, hej, alebo možno traja, a traja ľudia sa vyjadrili nejako do komentára. A všetci ostatní to proste ignorujeme. A to vôbec nehovorím o tom, že teraz vychádzame z komfortnej zóny a všímame si ľudí a niečo reálne, že robíme. Hej? My máme ťažkosť proste sa vyjadriť niečemu, dať like, poďakovať a proste, alebo úplne také, mám pocit, že drobné veci. Hej? A keď rozmýšľal som na tou cirkvou, ktorá naozaj sa rozhodla proste robiť z môjho pohľadu šialené veci, hej, že venovať sa proste závislým, zobrať si deti, ktoré sú nezvládnutelné a tak ďalej, že čo si pas, toto je naozaj mimo komfortnú zónu. A ja by som veľmi pekne vás chcel poprosiť a vyzvať, povzbudiť, akokoľvek to nazvem, aby sme sa naozaj zamysleli nad sebou a aby sme začali byť viac aktívni. A ať už smerom von, ale proste isté aj smerom dovnútra, lebo aj Božie slovo nám hovorí, že robte dobre všetkým ľuďom a najviac domácim viery. A ja si myslím, že je strašne dôležité, aby aj tuto v tej našej skupine, komunite, aby sme proste vedeli zažívať, a teraz nechcem, aby to vyznelo, že je úplne všetko zlé, toto isté tak nie, hej. Ja som vďačný za naše spoločenstvo, za vzťahy, ktoré máme. Iba hovorím, že by som si prial, aby sme proste boli viac aktívni, aby sme proste boli tu viac jeden pre druhého, aby sme to, čo robil Ježiš v tom príbehu, že on išiel a uzrel, on videl a potom následoval nejaká akcia. Mne sa zdá, že niekedy, a to patrí aj na mňa, ja som prvý z tých, ktorý je pasívny často, ja by som si veľmi prial, aby sme proste mali otvorené oči, všímali sme si, aby sme boli naozaj aktívni. Aby sme išli, aby sme pozerali a hovorili nielen mimo cirkev, ale aj v cirkvi, v tejto našej komunite. Tak dúfam, že som vás úplne nevytočil, nenahneval a že ste si to nezobrali úplne nejak osobne. To nebolo myslené ako výčitka, Ale ja keď rozmýšľam presne nad tou cirkvou, to je reálny príbeh, ktorý som čítal, hej, že ako ovplyvnili mesto, tak ja si hovorím, že proste OK, ak my chceme, aby náš zbor rástol, aby proste bolo viac ľudí ovplyvnených, aby sme počuli príbehy od neveriacich ľudí, aby sme počuli z ich úst, že proste vidím, že sa viac približujem k Bohu, začínam ho proste viac vnímať, že proste jeho lásku. Ak toto chceme vidieť, tak verím tomu, že potrebujeme byť viac aktívni, potrebujeme ísť z tej komfortnej zóny, v ktorej žijeme. Takže toľko som mal na srdci na dnes. A ak dovolíte, ja sa budem modliť teda na konci. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že ty si naozaj skvelým vzorom pre nás. Keď pozorujeme aj teba, aj v tých dvoch príbehoch, ktoré sme dnes čítali o Levím, o Zachejovi, tak sa zdá, že si naozaj nerobil nič komplikované, iba že si to robil. Ty si išiel tam, kde boli ľudia, keď si tam bol už medzi nimi, tak si ich uzeral. Videl si ich, Pane, všimol si ich, rozoznal si ich v tom dave a bol si ochotný sa pozrieť dovnútra, do hĺbky ich životov, Pane. Nenechal si sa ošáliť a oklamať tým, ako vyzerajú na prvý pohľad títo ľudia. Neškatulkoval si ich. Nezaradil si ich podľa nejakých preferencií. A keď si ich videl, tak si hovoril si do ich životov, vyzýval si ich. A ja ťa veľmi prosím o to, aby si nám dal takú túžbu do srdca, aby sme aj my to vo svojich životech videli, aby sme boli ochotní urobiť niečo konkrétne a aby sme potom mohli vidieť ovocie, aby sme mohli vidieť, že to, čo sa dialo týchto dvoch príbehov, ktoré sme dnes čítali, aby sme to mohli vidieť aj v našich príbehoch. Aby sme mohli vidieť ľudí v našich životoch, ktorí sa značením obracajú ku tebe, Pane, ktorí vyznávajú, že ty si Pán a ktorí ťa začnú nasledovať. Pane, zúfalo ťa v tom potrebujeme, lebo sme častokrát tak zabehnutí v tých svojich kolajách a žijeme svoje životy viac alebo menej pohodlné. A zúfalo ťa potrebujeme, aby si nám pomohol vidieť veci a hlavne vidieť ľudí tak, ako ich vidíš ty. Aby si nám ich pomohlo vidieť a aby si nám ich pomohlo milovať. Aj napriek tomu, že možno všetci okolo nás ich budú vidieť proste úplne inak. Budú ich vidieť proste ako ľudí, ktorí nie sú hodní toho, aby si ich niekto všimol, že sú to vyvrhali spoločnosti. Pomôž nám, prosím ťa, aby sme videli ľudí a aj navzájom jeden druhého proste tak, ako niekoho, kto je vyšší od nás. Naozaj ťa, Pane Ježiš, v tom potrebujeme a veríme tomu, že si si nás vybral v tomto čase, aby sme boli nástroje v tvojich rukách. Tak prosíme ťa o pomoc v tom, Pane, nech naše životy môžu priniesť tebe slávu a ovocie, ktoré zostane. Amen.